Huomenta aloitellaan. Eli tämän päivän aiheet, jos periaatteessa tehdään ohjelmia, eli viime vuonna mulla oli tuossa sen merkkijonon palauttelujuttu, mutta meinasin tänä vuonna sitten, kun tivattiin, että saisi valmiita ohjelmia, niin tehdään ihan oikeasta elämästä, mikä mun piti viime viikolla tehdä, niin tehdään semmoinen ja sitten tehdään sitä meidän harjoitustyön Angry Lego-ohjelmaa. Tuossa luentojen sivulla on linkkejä noihin erinäköisiin peleihin, jos haluatte katsoa, niin tuo Tiernapoka-peli, mikä tuossa on, niin sen tarina on semmoinen, että pikkujoulut tuli yliopistoon ja sitten laitoksen johtaja tuli sanomaan, että on meidän laitoksen vuoro laulaa toi Tiernapojat ja tietää, kuinka ahkeria laulajia me oli, niin me tehtiin sitä peliä ja pistettiin sivaari suorittaa se laulu, niin sitten siitä tuli ton näköinen. Sitä ohjataan noilla tällä, ja jokaiselle pelaajalle oma tämmönen, eli sitä pelattiin silleen sillä pikkujoulussa, että varittiin kummastakin puolesta 4 hengen tiimiä, sitten ne sai nämä ohjaimet kouraan ja sitten sai ruveta esittämään samaan tahtiin sitä Tiernapoikia kuin tässä, eli tällä voi mennä ukolla poispäin ja ukolla voi laulaa, kun painaa yhtä nappia ja sitten sillä voi hypätä ja sillä voi mennä kyykkyyn silloin, kun mennään se jutu alite ja voi heiluttaa päätä ja voi heiluttaa kättä ja voi ottaa miekan käteen ja tehdä kunniakujaa ja sitten mennä ees taas poistua sitä paikalle ja sitten kun tulee sieltä lapsia silittämästä, niin miten siinä Tiernapojissa meneekään. No niin, eli se on yksi peli siellä, mistä on sitten video täällä, jos haluaa katsoa, että kun me Antti Jussin kanssa tehtiin luennolla se peli, niin voi sen video ja nuo koodit sieltä katsoa. Sitten tuo Amoeba Dance Wars niin on sitten semmoinen, mikä oli aika hedelmällinen tuommoinen olio-ohjelmointijuttu, että se, joka sen teki, niin teki ilman olioita luonnollisesti, kun me ei kurssilla olioita opeteta, mutta tämä on tosi hedelmällinen oliojuttu. Ja tietysti sitä koodia ei voi oikein vielä ehkä ymmärtää, niin kuin mitä olioita yhtään käsitelty täällä luennolla, ja sehän ei kuulu tämän kurssin viralliseen asiaan edes. Mutta tässä oli ideana, että tuo Amoeba tekee jotkut liikkeet, ja sitten mun pitää matkia niitä perässä. Ja jos se osaa, niin käy huonosti. Joo. Ja mitäs meillä vielä on? Sitten meillä on tietysti tuo meidän harkkatyöesimerkki, eli tuo Angry Lego, eli mitä en voi pelata tuolla ohjaimella, niin kun tökkäsin sen väärään porttiin, koska se kuuntelee vaan siinä ykkösportissa olevaa ohjainta, ja mä en tiedä, mikä tuossa telakassa on se ykkösportti. Mutta okei, eli ideanahan on se, että ilkeät Lego-vauvat oli syönyt Igorin puuro, ja nyt Igori kostaa sen homman niille, ja kattokaa tuon tiilitalon tiiliä, niin ne saa osumaan, pelasin liian hyvin sitä, mutta ne saa osumaan sen mukaan monesti niihin osuttu ja niin edespäin. Sitten sieltä pitäisi tulla lisää. No. Eli aina kun tuohon tiileen osuu, niin siihen tulee lisää ruttua, ja sitten kun siihen tulee tarpeeksi ruttua, niin se hajoaa. Paitsi jos on käytössä tuolta tuommoinen paha Symbian puhelin, tämä oli siis ennen kuin Nokia romahti, mutta jo silloin tiedettiin, että Symbian ei muuta kuin haittaa, niin sillä voi sitten räjäyttää kaiken. No niin, tuota tehdään tänään. Sitten ne, jotka on tehnyt sitä liukuhihna juttua, niin nyt siellä on se robotti suurin piirtein valmiina koodina, eli voitte mennä vaikka siihen teidän kertolaskuhommaan ja pistää sen robotin, aloitetaan alusta. Tuossa pitää pistää vähän pienemmälle tätä näyttöä, että se loiki. Sitten voitte laittaa sen laskemaan sitä kertolaskua, eli näette, että tuonne nelosmuistipaikkaan tulee koko ajan sitä kertolaskun tulosta, kun se laskee 3x4. Voitte vaikka copypastata, eli nyt siellä on se 12, ja kun tuli negatiivinen, nyt meillä on 12 liukuhihnalla. Voitte vaikka sitä teidän koodia tähän, meette tekstmodeen ja pasteitte sen teidän koodin tuohon ja katsotte, jos ei se laskenut sitä kertolaskua oikein, että missä kohti se menee väärin. Voitte mennä tuolta askel kerrallaankin itse sitä. Mutta tämä nyt toivottavasti antaa teille jonkun kuvan, että miksi me niitä muistipaikkoja itse nimetään. Eli jos täällä on pitänyt itse niin kuin muistella, että muistipaikassa 4 meillä on nyt se kertolaskun tulos, niin onhan se aika työlästä niin kuin tehdä ohjelmia, jos mun pitäisi itse niitä miettiä. Ja sen takiahan me sitä sanotaan siellä joku int a. Ja silloin se tarkoittaa, että se kääntäjä allokoi meidän puolesta, että aina kun me puhutaan aasta, niin me puhutaan sitä jossakin tietystä muistipaikassa. Eli tässäkin olisi huomattavasti helpottanut elämää, jos mä olisin saanut jossakin sanoa, että pidetään sitä kertojaa muistipaikassa 4 ja sitten tuon nelosen tilalle saisi kirjoittaa kertoja tai tulos tai mikä se muistipaikka sattuu olemaankaan. Ja sittenhän silmukoita tässä tuli ihan useampikin sinne, sai itse tehtyä silmukan ennen kuin me olisi kurssilla puhuttu niistä silmukoista. Ja meidän kielessä on ihan sama asia, mutta sille silmukalle on eri syntaksi, sen nimi ei ole jump, vaan se on sitten while tai for tai muuta. Että enää se ei ole demotehtävänä, mutta joka ei ole tehnyt tätä kertolaskua tai vaikka tätä pienimmän hakemista, niin kokeilkaa tehdä niitä, koska sieltä sen ehkä jopa ymmärtää paremmin kuin näistä. No, mitä se nyt teki? Joo. Jos haluatte täällä luennolla käyttää näitä mun tekemiä pohjia valmiina, eli jos haluaa vaikka nyt tämän päivän luennot omalle koneelle saa helposti, niin periaatteessa tuolla SVN-exportilla, eli menee johonkin hakemistoon itse vaikkapa nyt mytemp kautta mkdir. Luento 13, CD-luento 13, ja jos tänne antaa ton komennon, niin Zupne on sitten vaivattomasti koko luennon juttu tuolla odottamassa, ja sitten voi sen päälle lähteä rakentamaan omalla koneella. Ja sama luonnollisesti koskee kaikkia muita menneitä ja tulevia luentoja. Ja jos haluaa sitten ton lopputuloksen, niin sen voi sitten ottaa tuossa luento versiohallintapaikasta. Ja Mac-jutussa joutuu noita Jupeli-projekteja pikkasen säätämään, mutta ei nyt hirveästi. Ennen kuin varsinaisesti aloitetaan, niin otetaan tuossa pieni kertauskysymys. Eli meillä on tuossa tuommoinen pieni ohjelma. Näköjään jäänyt tuo ARC sinne, niin kuin viimekin viikolla jäi sinne. Katsotaan tänään sitä, että mikä sillä on käyttömerkitystä. Mutta okei, meillä on pieni taulukko, missä on 3 alkiota. Mennään aliohmaan kasvata, viedään sinne parametrina tuon taulukon ensimmäinen alkio, sitten se itse taulukko. Ja sitten tulostetaan se taulukkonäyttö. Ja kysymys on nyt, että mitä tämä se tulostaa, tämä meidän ohjelma. Kasvata tekee sen, että se sanoo A:lle plus ja taulukon ykköselle plus ja sitten palauttaa taulukon toisen alkio, tai paikassa 2 olevan, siis 3. alkio, jos ne lasketaan numerona, paikassa 2 oleva alkio yhdellä vähennettynä. Eli siitä pohtikaa, mitä toi mahtaa tulostaa. Ja mahtuuko ne nyt kaikki kerralla näyttö? Pienennetään tuota vielä, niin mahtuu yhtä aikaa näyttöön. Tuleeko ne kysymykset, kun joku sanoo, että ei niitä tule. Miksi niitä muuta tullut tännekään? Näköjään mä joudun täällä koskemaan johonkin, että se tulee. Nonni. Minkälaisia vaihtoehtoja siellä tuli? No answerita tuli melkoinen määrä. Eikö ne tuu ne kysymykset sinne? 359 ehdotti 2 kappaletta, 369 muutama kappale. 468 aika monta. 368 yhtä monta. Ja lähdetään nyt kattoon dekukkerilla, että miten siinä meillä käy. Eli tuo esimerkki tuosta ja se oletusprojektiksi ja viskataan breakpointti vaikka tuohon ennen kuin tuonne kasvata aliohmaan lähetään ja pistetään sitten se depukkaamaan siitä. Depukkaus ei näköjään onnistu, kun meillä on AnyCPU tuolla, eli siinä tarvitsee olla se CPU, mikä meillä on tässä koneessa käytössä. Eli tuo Intelin X86-sarjasta pohjautuva prosessori. Olisin voinut tässä kerran ajaa sen, niin se olisi pildannut sen valmiiksi. No niin, eli nyt ollaan tuossa tilanteessa, meidän taulukko on tuolla. Meidän taulukossa on nuo 359 alkiot. Sitten mennään ne kasvata aliohmaan. Ja tätä teidän pitää aina miettiä, että painatteko te step into vai step over, niin sitä mietitte huolella. Eli oikeastihan aliohmia pitää ajatella aina semmoisena, että ne on niinku valmiita kutsuja, eikä me mennä sinne nuuskimaan, että mitä ne tekee. Sillä saa elämän tosi hankalaksi, jos meillä on 20 aliohmaa tai 100 aliohmaa siellä, ja me jokaisen mennään step into. Että meidän pitää luottaa niihin aliohmiin, ja se step into tehdään vaan silloin, kun meillä on niinku syytä epäillä sillä aliohmassa jotain ongelmia. Ja nyt me vaan demonstroidaan sitä aliohmaa, niin siksi mä menen step into, mutta normaali elämässä niin ne aliohmat on tarkoitus ohittaa step overilla. Että te haluatte tuonne konsole right lineinkaan mennä katsomaan, että mitä se tekee. Vakuutan, että te haluaa. No niin, eli mentiin sinne aliohmaan. Eli nyt me sanotaan täällä A++. Meillä on lokaalimuuttuja A täällä. No luonnollisesti se tarkoittaa sitä, että se A kasvaa yhdellä. Eli A on kasvanut yhdellä. No mitäs taulukon osalta? No taulukon osaltahan tilanne on se, että meillähän oli kahden sorttisia muuttujia olemassa, eli meillä oli rehellisiä muuttujia, niin kuin nämä int, tuple, char ja niin edespäin, ja sitten meillä oli viite muuttujia, joita on sitten kaikki oliot ja taulukot, merkkijonot on kaikki olioita, eli ne kulkee viitteiden avulla se parametrin välitys, ja tämä meidän taulukkohan oli nyt viite muuttuja, eli nythän meillä on yhteinen taulukko, niin kuin muistatte viime viikon näytelmästä, niin meillä on yhteinen taulukko sen. Silloin kun oltiin siellä Matin aliohmassa, niin me käytettiin samaa taulukkoa. Eli nyt kun tuota A:ta muutettiin, niin meidän taulukkohan on edelleen saman näköinen, koska eihän tämä A ollut missään vuorovaikutuksessa, vaikka se, ne on tuotu T0, niin eihän se tarkoita sitä, että me ollaan tuotu mikään lomittuminen sen T0:n kanssa, vaan aliohmakutsuhan tarkoittaa noissa tavallisissa muuttuissa arvon kulettamista. Eli tuohan tarkoittaa, että se T0:n arvo, 3, on sijoitettu tänne aliohma A:han. Eikä sillä aliohmalla ole sen jälkeen mitään tietoa siitä, että mistä se on kotosi. Eli tätähän kysyttiin viime viikolla silloin, että jos me ne Riikan tai Matin aliohmaan pistetään joku ylimääräinen muutos, niin eihän se muuta niitä vastaavia pääohjelman arvoja. Paitsi silloin, jos me ollaan tuotu näitä viitemuuttujia, kuten taulukon tapauksessa. Eli tämä A-muutos ei vaikuttanut taulukkoon millään tavalla. No sitten kun me tehdään T1C1 lisää, niin sehän tarkoittaa nyt, että meillä on yhteinen taulukko sen aliohman ja pääohman kanssa. Ja nyt kun mä muutan tuota, niin silloinhan tuo tulee kasvamaan. Mistä minä painan step into? Noin. Eli nyt se taulukkohan kasvoi 6. Ja sitten mä palautan arvon T2-1. T2 on 9. Mä vähennän sitä 1, siitä tulee 8. Mutta en mä ole missään sanonut, että mä muutan sitä taulukkoa millään tavalla. Tuohan vaan laskutoimitus. Eli retuneissa ja muuallahan meillä on aina vaan lausekkeita. Ja sillä lausekkeella on joku arvo. Ja se arvo on se, minkä se kirjoitti sen Riikkaselle lapulle ja sitten toi sen lapun mulle. Mutta tuolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että se taulukko muuttuisi. Eli nyt mä palautan sieltä 8, mutta mä oon niin laiska täällä pääohjelmassa, että mä en ota kiinni sitä lappua, mikä sieltä tuotiin. Eli olisin mä sitä Riikkaakin voinut viime viikolla kutsua sillä tavalla, että mä olisin vaan sanonut siltä eti mulle pienempi, mutta sitten mitä ikinä se mulle ojentaakin, niin mä olisin ollut ottamatta sitä vastaan. Ja se on mahdollista tehdä. Eli nyt se 8, mitä tämä tuo mukana, saattaa aliohma tai funktio oikeastaan, paitsi mä en sitä mielellään sanoisi funktioksi, koska sillä oli sivuvaikutus. Niin mitä se aliohma tuo mukana saa, niin sillä tiedolla me ei tehdä yhtään mitään. Ja sitten kun mä steppaan ton ohiten, niin mehän ollaan tilanteessa, että se taulukko on 369, eli ainoastaan se arvo, mitä täällä konkreettisesti muutettiin täällä aliohmassa, niin on muuttunut. Ja nyt kun me tulostetaan se taulukko, niin luonnollisesti se tulostaa silloin sen 369. Noin nikkäästi. Ja monikos meillä oli sitä mieltä. Eli 3 noista vastanneista oli sitä mieltä, että käykää vaikka tuota nyt debukkerilla niin monta kertaa läpi. Ja niitä viime viikon, vai oliko ne viime viikolla ne näytelmät, että käykää niitä läpi ja koittakaa miettiä, mitä niissä tapahtuu. Että kyllä se aika pieneen on sullottu se, mitä meillä nyt tällä kurssilla on sitä asiaa, kun vaan osaatte sen niin kuin yleistää, että sama asia on kyseessä joka kerta, ei se muutu siitä mihinkään. Kysymyksiä. Mennään sitten katsomaan, mä en tiedä ehinkö mä käydä tuota merkkijonon pilkkomista, jos mä otan tähän se yhden ylimääräisen ohjelman väliin, mutta jos en ehdi, niin mä laitan tähän videon pätkän sitä viime vuoden vastaavasta käsittelystä. Mutta yleisesti se, että me niin kuin merkkijonolla puuhaillaan jotakin, niin se on minun mielestä ohjelmoinnissa yksi tärkeimpiä asioita, koska suuri osa ohjelmista on web-ohjelmointia, ja web-ohjelmointi ei oikeastaan mitään muuta kuin merkkijonojen kanssa turaamista. Esimerkiksi, jos otetaan Korpin kalenteri, ja mulla on täällä päivämäärä, ja mä sanon, että mä haluan mennä 3. päivään, niin periaatteessahan tuohon pitäisi kirjoittaa, että 3.10.2018, noin ikkäästi, niin mitä se tarkoittaa Korpille, niin se tarkoittaa Korpille sitä, että kun me painetaan sitä käytä, niin Korpille lähetetään, että päiväys on 3.10.2018 ja sitten eka tunti on 8 ja saan 20 minuutin välein ja niin edespäin tehdään nuo ruudukot. Eli yhtä hyvin mä voin tostakin sitä muuttaa, eli jos mä pistän tuohon, että ruudukot on 60 minuutin välein, niin silloin ne on 60 minuutin välein. Eli tällä tavalla ne merkkijonot näkyy, että sille Korpille ei tehdä mitään muuta, kun se lähetetään merkkijonoon. Ja sen perusteella sen pitää sitten tehdä jotakin. Eli sen pitää tuosta merkkijonosta löytää tuo teksti date on, ja sen perästä kaivaa tuo päivämäärä, minkä mä tuohon kirjoitin. Ja sitten no first hour ja niin edespäin, niin tulee sitten täältä jostakin asetuksista, mitkä on tänne kirjoitettu. Ja tämän takia meidän pitäisi osata sitten näitä merkkijonoja niin kuin pistää palasiksi, että tuolla päivämäärällä tehdään jotakin. Ja sitten toisaalta, jos mä täällä sanon laiskuuksissa, niin vaikka, että mennään 14. päivä, niin eihän meidän ohjelmien tarvitse olla yhtä tyhmiä kuin joku VR-varaussysteemi, että jos ei siihen kirjoita just kaikkea, niin ei sen ole pakko siihen kaatua. Eli jos mä sanon 14 ja mä oon menossa lokakuussa, niin eikö se nyt ihan luonnollinen oletus, että on kyseessä lokakuu. Ja jos mä vuottakaan jaksa sanoa, niin se tarkoittaa tätä vuotta. Eli silloin se hyppää 14 päivää. Eli korppisait on 14 tuossa ja sitten se katsoo, että okei, tästä puuttuu kuukausi ja vuosi, niin lisätäänpäs itse siihen sitten se kuukausi ja vuosi, mikä siihen niin olisi luontevan te laittaa. Ja olikohan se VR-ohjelma vielä semmoinen, että jos tuohon välilyönnin erehty pistään perään, niin sitten se kaatui kanssa. Ja käyttäjähän edes huomaa niitä, että keskimäärin niin ne on tosi surkeita nuo ohjelmat, mitä on, missä niin ihmisten pitää kirjoittaa jotakin. Eli ne, jotka tekee, ei osaa käsitellä merkkijonoja. No niin, korpista kysyttävää. Ja sitten kun se korppi on saanut tämän, niin sen korpin tehtävä on tuottaa jumalattoman iso merkkijono, eli tämän näköinen merkkijono, eli se korppi ainoa mitä se tekee, niin se sille vastikkeeksi, kun se sai tuon merkkijono, niin se tuottaa vastauksena tämmöisen merkkijono, mikä on HTML, ja kun se annetaan selaimelle tämmöinen HTML, niin selain taittaa sitä se ton näköisen sivun, niin kuin se on. Eli se webitouhuilu ei ole oikeastaan muuta kuin sitä merkkijonojen lähettelemistä ees taas. Sen pitäisi ehkä olla jotakin muuta, että siellä ei niin helposti tehtäisi vikoja. Niin, tuossa oli se mun harjoitustyön suunnitelma, mutta näyttihän se melko samalta kuin silloin oli tehty se hirsipuu. No niin. No joo, mä puhun tuosta huomenna. Tuossa on esimerkki huomisen demotehtävien, tai niin kuin tämän viikon demotehtävien pohjassa, missä tarvitaan samaa ominaisuutta. Jätetään tälle enempi aikaa. Eli meillä on tämmöinen, miksi mä sen korpin muuten sammutin? Oikeastaan mä olisin voinut jättää sen käyttöön. Eli meillä on semmoinen probleemi, että nyt esimerkiksi korpin tapauksessa, niin se ihminen, joka vastaa yliopiston salivarauksesta, niin sen pitää kerran kuussa tehdä sinne raportti jossa on vaan viikonlopun ja iltavarausten ajat. Ja täällä korpissa voi tehdä raportin sillä tavalla, että sanoo aikaväli, miltä otetaan. Ja jos en mä sano mitään ja plus 7, eli näissä aikaväleissä käytetään myös tämmöistä, että ei ole pakko saada loppupäivämäärää siihen osumaan, vaan voi sanoa vaikka plus 7 tai miinus 7, niin se on sitten nykypäivää verrattuna sen verran. Eli tulisikohan tuossa vaan minun varaukset, jos mä tekisin noin. Tulee, joo. Eli sieltä saa tämmöisen raportin, mutta tässä raportin ehdossa ei voi laittaa, mutta kun päivämääriä, ei voi sanoa, että viikonloppu, ei voi laittaa kelloaikarajoitusta, että ne mitkä on ilta-aikoja, niin nyt kun sieltä ottaa sen oikean raportin esimerkiksi tästä tapauksesta, niin se on tämän näköinen, eli 9400 riviä. Okei, siinä on niin kaikki varaukset esimerkiksi marraskuulta, mitä yliopistossa on. Ja mitä ihmisparka tekee, niin se lähtee tästä rivi kerrallaan katsomaan, että onko viikonloppu, ei ole, otetaan pois. Nuo kaksi on viikonloppua, ei oteta pois, nuo otetaan pois. Arvatkaa, meneekö kauan, 2 päivää. Mikä järki? No, tavallinen käyttäjä ei uskalla sanoa kenellekään, että eihän tässä ole mitään järkeä. Yliopiston johto ei ymmärrä sitä, että ei ole mitään järkeä jonkun ihmisen työaikaa käyttää kaksi tuntia kerran kuussa asiaa, mikä niin kuin pystytään tekemään puolessa tunnissa, jos pidetään turpatukossa ja vähän pitempään, jos puhutaan jotain samaa aikaa. Eli jos tekee ohjelman, mikä tekee tämä automaattisesti, niin säästyy työaikaa jo ensimmäisellä tekemisellä enemmän kuin sillä työläisellä menee ja sitten joka seuraavalla kertaa niin kuin kohtuuttomasti. Ja oikeastihan tämä homma pitäisi tehdä suoraan tänne korppiin, eli niiltä tekijöiltä menisi se puoli tuntia lisätä tänne suoraan nuo uudet hakuehot. Mutta kun korppi on päätetty, että siitä luovutaan joskus, niin siihen ei tehdä muutoksia, vaikka kukaan ei tiedä milloin sitä voi oikeasti luopua, niin antaa sitten ihmisten tehdä hölmösti. Mutta tehdään nyt sitten ohjelma, mikä hoitaa tuon homman meidän puolesta. Eli lähdetään tekemään ohjelmaa, mikä tuon tekisi. Ja ensimmäinen hommahan on, että me tarvitaan jostakin tämä datatiedosto siellä teidän tapauksessa, niin teillä on siellä Timissä, niin tuommoinen pikkusempi, ei ole 9000 riviä, kuin 30 000 riviä, niin tallennatte sen, niin sitten teillä on Timissä Timissä tiedosto, missä se on. Mä voisin oikeastaan tuohon väliin vielä lisätä semmoisen pluginin, missä voi katsoa sitä omaa levyänsä. Laitetaan sinne selliä. Laitetaan sinne valmiiksi komennoksi ls-la. Niin. Eli nyt jos mä tallennan tuon tuosta, niin sitten mä näen, että mulla on täällä levyllä tuommoinen tekstitiedosto. Ja Linuxissahan tekstitiedosto voi tulostaa sillä tavalla, että kutsuu ohjelmaa nimeltä cat ja vie sille parametrina tuon, eli sillä voi katsoa, että miltä se näyttää se tiedosto, paitsi näkyyhän se, kun me tuossa tehtiin ja tallennettiin se. No niin, ja nyt meidän pitäisi tehdä ohjelma, joka lukee tuota tiedostoa, ja sitten tulostaa sieltä vaan ne rivit, jotka on niitä kiinnostavia rivejä, eli semmoiset rivit, mitkä on iltavarauksia, ja iltavarauksessa tulkitaan semmoinen, jossa alku tai loppu sattuu kello 18 tolle puolelle, tai ne on viikonloppuja. No nyt jos me täältä katsotaan, että mistä me nähdään viikonloput, niin kivaa, täällä on tuo päivämäärä, päivän niminäköisellä. Eli viikonloppujen tulostaminenhan tarkoittaa vain sitä, että etsitään semmoisia rivejä, missä lukee tuo lauantai tai sunnuntai. Eli se on sieltä sitten helppo homma. Paitsi sitten huomasin pienen ongelman, että ei tämä ihan niin helppo olekaan, että jos täällä on pisempi varaus, niin tämmöisistä ihmiset ei sanonut mitään, huomasin vahingossa eilen. Eli tämähän olisi oikeastaan niin kuin viikonlopun varaus, koska tuohan yllää nyt yhden viikonlopun ylite. Että tuo pelkkä päivän tuijottaminen ei siinä riitä, mutta ei nyt tehdä niin monimutkaista tällä kertaa. Näitä on onneksi aika vähän, että me voitaisiin tehdä siihen semmoinen, että nuo pitemmät varaukset tulostetaan niin kuin erikseen näköisellä, ja sitten ihminen saa niistä päättää, että onko ne mielenkiintoisia vai ei. No niin, no sitten ne iltavaraukset, täällä on kelloaika, niin sitten me nähdään täältä, että onko joku iltavaraus vai ei. Eli esimerkiksi tuo iltavaraus, koska siinä tuo aikaväli sattuu sen 18 toiselle puolelle. Eli ne on silleen kalliimpia varauksia, koska silloin pitää vahtimestareita käyttää ylitöissä ja muuta, niin sen takia niistä pitää saada raportti. No niin, aloitetaan ensiksi sillä tavalla, että tehdään ohjelma, mikä osaisi lukea sen. Ensiksi ei osaisi mitään muuta kuin lukea sen olemassa olevan tiedoston. Ja sen takia lisätään siihen meidän ohjelmaan, missä se oli tuossa. Lisätään siihen, että otetaan yksi apumuuttuja, minne laitetaan se luettavan tiedoston nimi. Se oli mulla, tämä on sen takia tämän niminen, koska se korpin raportti on tämmöinen, että kun se korpissa painaa Ctrl S, niin se tallentuu automaattisesti tuolle nimelle, niin ei tarvitse sen käyttäjän tehdä muuta kuin painaa Ctrl S, niin se tallentuu tuolle nimelle, paitsi nyt tämä pieni on sitten siitä mun käsin silpoma vähän pienempi raportti, millä harjoitellaan tätä hommaa. No sitten me saadaan se tiedosto luettua, se ei ole ollenkaan vielä tämän kohan asia kurssista, mutta tulee myöhemmin, mutta tätä hommaa ei voida tehdä, jos ei me lueta sitä tiedostoa, mutta se on aika helppo juttu. Eli file-nimisessä luokassa on tämmöinen julkinen aliohma kuin read all lines, jolla pitää viedä parametrina, että minkä niminen tiedosto luetaan, ja sen jälkeen ne meidän tiedoston rivit on merkkiono taulukossa. Ja tämän jälkeen me ollaan asiassa, mikä kurssilla jo osataan. Eli nyt ainoastaan tämä on se tavallaan se vieras asia tämän päivän jutuista. Että uskotaan, että se hoitaa hommansa ja ei me oikeastaan se enempää voi muuta kuin uskoakaan, että se hoitaa hommansa. Paitsi se ei tykkää fileistä, eli file löytyy System.io:sta. Eli jos se alleviivaa jotakin, niin hyvällä tuurilla tästä hiirellä houkuttelemalla saa lampunkuvan näköisellä ja se saattaa tehdä hyviäkin ehdotuksia. Joskus huonoja ehdotuksia, niin jos ei me tästä sitä löydetä, niin toinen tapa on käydä etsimässä sieltä Microsoftin dokumentaatiosta, että missä nimiavaruudessa tuo file sattuu olemaan. No onneksi tuo ehdotus toimii, eli lisätään usingeihin tuo system.io. Ja sitten meidän pitäisi tulostaa tuo näyttö, että nähdään, että osattiinko me lukea se tiedosto, niin viuhotaan ihan normaalisti tuo meidän taulukko läpi, joka rivi for each on melkein kätevin siihen hommaan. Käydään kaikki rivit läpi ja tulostetaan ne rivit näytölle. Ja sitten, sitten ajetaan ja toivotaan parasta. Kaatu. Joo. Kaatuu sen takia, että katsokaa mitä tuossa lukee. Eli tapoinko mä sen vahingossa? Tapoin. Eli ajetaan uudestaan. Elikkä mä en saas mun maalausta päälle. Saanko mä sen tuolla, jos mä oon? Mun pitäis saada täällä ulkopuolella painettua. Noniin. Eli tuossa lukee, että ei voi löytää tiedostoa, kurssit, ohjelmointi, yksi esimerkki, 2018 luennot, live, suodata. Eli tämä on se hakemisto, missä mulla on se tiedosto nyt olemassa. Mutta silti se lähtee sitä etsimään bin-hakemistosta, debug-hakemistosta, report.orgs, showmin. Eli nyt olisi kaksi vaihtoehtoa, joko mä järkkään jollakin tavalla, kun tämä ohjelma lähtee käyntiin, niin se oletushakemisto olisi se, missä tuo tiedosto on. Ja tämä ongelma tulee nyt, kun mä ajan sitä Visual Studiosta, koska se ohjelma asustaa jossakin ja se ohjelma lähtee käyntiin, niin se ohjelma käynnistyy siinä hakemistossa, missä se on. Mutta tämä mun tiedosto on eri paikassa. Eli joko mä sen ohjelman sanon, kun se käynnistyy toisessa hakemistossa, tai sitten mä kopsin tämän mun tiedoston tuonne paikkaan. Ja sen mä voin tehdä sillä tavalla, että kun mulla on täällä minkä takia se ei muuten tässä näytä? Mullahan on täällä enempi tiedostoja. Minkä takia se ei tässä näytä niitä tiedostoja? Onko täällä joku refresh olemassa? Pitääkö mun adata tänne existing item ja sitten se meidän tekstitiedosto ja tuo adataan tänne. Noin, nyt se on niinku tavallaan tässä projektissa mukana. Se on siinä hakemistossa mulla kyllä, niin kun näette, eli täällä suodatan nimisessä hakemistossa mulla on kyllä se tekstitiedosto. Mutta tuo Visual Studio ei sitä ymmärtänyt, tuon taivaallista. Sitten kun mä sanon tuolle, että properties ja käyn sille sanomassa, että sitä käsitellään niin kuin sisältönä, ja sitten käyn sanomassa, että kopioi se, jos se on muuttunut, niin tuo tarkoittaa sitä, että no, semmoiset tiedostot, mitkä niin kuin ei ole sitä ohjelmaa, niin nyt ne kopioidaan sinne käännettyyn binäärihakemistoon sen Excel-kaveriksi, silloin kun se ohjelma ajetaan. Tämä toimisi periaatteessa tämä mun juttu, jos mä ajasin sen komentoriviltä live 13 ja suodata. Eli täällähän mulla on tuo tiedosto olemassa. Jos mä tässä hakemistossa ollessa, niin sanoisin, että ajetaan sieltä binäärikansiossa debug-hakemistossa oleva suodata exe. Niin se osaa ihan hyvin lukea sen tiedoston. Ja näinhän ohjelmia oikeasti käytetään. Eli oikeastihan ei siinä ole mitään ongelmaa. Eli jos mä sen ohjelman käynnistän siinä hakemistossa, missä mä oon, niin ei ole ongelmaa. No niin, nyt se, kun se käännetään se ohjelma, eli täällä binäärikansiossa ei ole sitä tekstitiedostoa, mutta nyt kun mä tämän ohjelman käännän uudestaan, eli vaikka rebuildaan, niin mä pakotan sen uudestaan kääntymään, niin nyt se tiedosto pitäisi olla siellä kopioitunut automaattisesti tänne hakemistoon, missä se exekin on. Että tuommoinen pien kiusa siinä tulee, ja se tulee nimenomaan sen takia, että ohjelmaa ajatellaan täällä Visual Studiossa. Visual Studiossa ei sen takia, että siinä olisi ollut mitään väärin. Ja te voitte siinä Timin versiossa sitten ajaa sitä ohjelmaa, ja saatte saman tuloksen siihen näyttöön, paitsi ne rivit on niin pitkiä, ettei ne mahu tuohon riville. Noniin, sitten meidän ensimmäinen homma olisi oikeastaan lähteä miettimään, että miten me sitä lähdetään suodattelemaan voi oikeastaan tuosta laittaa tätä listauksia kiertämään, niin voitte sieltä katsoa sitä samalla. Eli se on paljon pitempi, kun sen tarvii oikeasti ollakaan aluksi. Ja eihän ohjelmaa koskaan tehdä sillä tavalla, että se olisi niin kuin heti valmis, vaan sillä pitää mennä palaa kerralla. Mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä tekisin tähän että mä käyn tutkimassa, että onko tämä rivi ennen tulostamista semmoinen, mikä mua kiinnostaa. Eli jollakin tavalla katso siitä, kiinnostaako se mun rivi, ja sitten tulostasin sen. Eli esimerkiksi, jos siellä nyt näyttää siellä meidän, anteeksi, olin tuolla. Eli jos mä haluaisin tulostaa täältä vaan semmoiset rivit, missä lukee remontti, niin silloinhan mä tekisin sen periaatteessa sillä tavalla, että mä olisin sitä tiedostotakin voinut laittaa palaan siihen listaukseen paperilla, mutta siinä nyt on sen kommenteissa on kuitenkin yksi. Eli silloinhan mä voisin laittaa tähän vaikka, että jos rivi.index of remontti on suurempi tai yhtä kuin nollan, sehän on -1, jos ei sitä löydy sieltä, niin siinä tapauksessa tulostetaan. Eli tämähän nyt on suoraan meidän yksi demotehtävä, että taulukossa tulostettiin vain tietyt luvut. Niin nyt se tulostaa sieltä vaan ne rivit, missä lukee remontti. Okei. Mutta siltä varalta, että meille tulisi jotain jälkikäsittelyn tarvetta siihen meidän dataan, mikä meiltä saadaan, niin mä vielä oikeastaan haluan jo tulostaa sitä mukaan, kun ne löytyy sieltä. Ja sen takia mä haluan ne löytyneet hyvät rivit kerätä jonkunnäköiseen taulukkoon. Paitsi nyt on semmoinen ongelma, että jotta mä voisin ne kerätä taulukkoon, niin mun pitäisi tietää, montako niitä hyviä riviä tulee, jotta mä voisin luoda sen kokoisen taulukon, että ne mahtuu sinne. Ja sen takia taulukko on tietyssä mielessä nyt huono valinta siihen, mihin mä jemmaisin ne tulokset. Ja siellä on toisia tietorakenteita, joissa yksi on lista. Että se lista on vähän niin kuin taulukko, mutta sen hyvä puoli on siinä, että mun ei tarvitse arvata sille mitään kokoa, vaan aina kun mä lisään sinne asioita, niin se kasvaa automaattisesti. Sen syntaksi on pikkasen inhottavampi kuin taulukon. Se on yksi syy, miksi mä sitä listaa otan ensimmäisenä. Eli mä sanon, että mulla on lista merkkijonoja, ja sen nimi on vaikkapa tulos. Ja ihan samalla tavalla kuin string builder, niin se on olio, mikä pitää luoda, eli mun on pyydettävää sieltä Paavo Nyyltä, että annapas mulla muistia. No onneksi tämä on silleen kiva tämä Visual Studio, että se tietää nyt, että seuraavaksi siihen pitää kirjoittaa. Jos mä oon sanonut, että tuo tulos menee tuonne lista stringille, niin mun pitää luoda uusi lista string, ja mä en sitä sen kummemmin alustele. Ja nyt jos se on tuommoinen mua kiinnostava rivi, niin silloin mä sanon, että tuonne tuloslistaan ädätään tämä meidän rivi. Noin. No sitten mulla on ne tämän jälkeen ne kiinnostavat rivit, kun tuota suoratusta vähän muokataan, niin kiinnostavat rivit on tuolla merkkijonolistassa. Te olette käyttänyt tätä jo itse asiassa sitä listaa. Eli silloin kun te Jypelissä laitatte olion sinne, niin tehän sanotte aina, että ädätään se olio sinne kentälle. Niin se kenttä itse asiassa on lista, tai se peli on oikeastaan lista niistä olioista, mitkä on siellä pelissä. Eli te olette käyttäneet jo monta kertaa. No niin, sitten mä haluaisin sen listan tulostaa, niin sitten mä voin taas sanoa ihan samalla tavalla kuin äsken, että käydään kaikki nuo rivit läpi, mitkä on tuolla tuloksessa meillä, ja sitten tulostetaan se rivi, niin periaatteessa meillä on sama ohjelma kuin äskenkin. Eli se tulostaa nyt vaan sitä remontit. Mutta eihän me sitä remontteja haluttu, vaan me haluttiin oikeastaan niitä viikonloppuja. Eli jos me etsitään sieltä nyt semmoisia riviä, missä lukee lauantai, niin me saadaan niitä viikonloppuja. Okei. Mutta tuossa on pienen pieni riski nyt siihen, että jos mä noin kirjoitan, että jos täällä olisi joku asia, mikä alkaisi LA, niin vaikka se olisi perjantaina, niin sehän tulostuisi siihen. Eli oikeastaan mua ei kannata etsiä LA:ta, vaan kun mä katson tuota tulostetta, niin mä huomaan, että aina näiden viikonpäivien ympärillä on näköjään välilyönnit kumpaankin suuntaan. Eli jos mä etin semmoista, missä on välilyönti molemmilla puolilla, niin silloin mä saan niin kuin lauantait. Toki täällä edelleen voisi olla joku tapahtuma, joka nimi olisi LA, välilyönti jotakin. Eli jos sitä haluttaisiin vielä tarkentaa, niin aina tämä LA on sillä tavalla, että sen ympärillä on numeroita. Että me voitaisiin silleen niin kuin vahvistaa sitä sääntöä sinne, jos haluttaisiin. Mutta tyydytään nyt tälleen yhdessä versiossa siihen. No sitten mun pitäisi tutkia se, että onko se myös sunnuntai. Ja siihen tulee nyt sitten aika ruma ehto sen takia. Eli sen takia, että ei tarvitsisi tähän kirjoittaa hirveätä hässäkkää, eli pääohman ei tarvitsisi olla hirveän näköinen hässäkkä, niin mietitäänkin tämä asia sitten uusiksi tähän. Eli toivotaan, että meillä olisi olemassa semmoinen aliohma, jonka nimi olisi onko viikonloppu, ja sille viedään parametrina tuo rivi, ja se saa tutkia se asia meidän puolesta. Eli kyhätään tänne nyt meidän oppien perusteella aivan sairaan hieno aliohma, siksi se on julkinen, statiik, koska ei siihen viikonlopun tulkitsemiseen tarvita mitään muuta tietoa kuin tuo rivi, mikä me tuolta saadaan. Ja minkä se palauttaa, voi rotta, sitä on käytetty if-lauseen suluissa. No mitäs if-lauseen sulussa pitää olla, siellä pitää olla joku lauseke, ihan kuinka yksinkertainen tai monimutkainen tahansa, joka tuottaa boolean arvon. Eli nyt sen on oltava silloin tyyppi, ja bool se meidän aliohma, sen nimestä ei jää enää kiistaa, eli sen nimen pitää olla onko viikonloppu, sulut ja parametrit. Ihan riippumatta sitä, mitä teette, niin aina tämä sama tarina. Tuohon asti me päästään niin kuin ihan melkein miettimättä, ja sitten sen jälkeen ruvetaan katsomaan parametrilistaa, eli tänne tulee rivi. Mitäs se rivi on tyypiltänsä? Rivi on tyypiltänsä. Ahaa, se on tuolla tämän silmukan lokaalimuuttuja tyypiltänsä string, eli silloin rivi on, tai tämä ensimmäinen parametri ja ainokainen tässä tapauksessa, niin se on tyyppiä string, ja saa sillä olla eri nimi tai sama nimi. Sehän on ihan omaa elämänsä elävä aliohma. No sitten seuraavaksi meidän pitää dokumentoida sitä. Ja joku siellä palautteessa sanoi, että tämä dokumentointi on ihan turhaa, tuntuu, että ajaa hukkaa. Mutta varoitan menemässä sille ajattelun tielle, koska tämä dokumentointi, kun se tehdään nyt, niin se on se ajahetki, milloin te voitte miettiä, mitä te olette tekemässä. Eli nyt kun te kirjoitatte, mitä te olette tekemässä, niin se ei silloin ole. Silloin se ei ole ajaa hukkaa. Jos te olette kirjoittaneet sen ohjelman valmiiksi ja sitten lähdette sitä dokumentoimaan, niin totta kai silloin kaikki tuntuu niin kuin ajaa hukalta, kun se tehdään NS valmiiseen ohjelmaan. Mutta siinä on se ongelma, että mä en ole eläessäni nähnyt valmista ohjelmaa. Mä en ole ikinä nähnyt ohjelmaa, joka olisi semmoinen, että se niin kuin tehdään ja sitten se on siinä. Vaan sitä joutuu aina niin kuin kohta muuttamaan, ja jos ei siinä ole mitään dokumentaatiota, niin sitä ei pysty kukaan muuttamaan. No sitten toisaalta jos me tehdään tämmöisiä hienoja julkisia aliohmia, niin niiden tarkoitushan on, että niitä voisi joku toinenkin käyttää, se tuntee tarvetta sille. Ja silloin sille pitää olla se dokumentaatio siitä, että mitä siinä tapahtuu. Eli kerrotaan, että tuo meidän parametri on nyt se tutkittava rivi, ja sitten tämä palauttaa tosi, jos se on viikonlopun varaus. Ja mitä seuraavaksi piti tehdä? Tästä piti saada tynkä, että me saadaan niitä testejä sinne kirjoitella. Eli pistetään siihen vaikka return false. Return false, niin me saadaan se tynkä, mikä nyt niin kuin tekee tämän syntaksisi oikein. Ja nyt meillä ei ole niin kuin yhtään punaista tässä ohjelmassa. Eli siihen teidän pitää päästä aina niin kuin mahdollisimman äkkiä, että teille yhtään punaista. Totta kai siihen tulee hetkeksi punaista, kun me kirjoitetaan uutta, mutta sitä pitää päästä äkkiä eroon. Ja nyt kun mä se ajan, niin luonnollisesti se ei tulosta mitään, koska tämä palauttaa aina meillä, onko viikonlopusta false, ja silloin tämä meidän testi niin joka kerta sanoo false, ja silloin se ei ikinä lisää tuonne meidän tulokseen mitään. No niin, nyt meillä on siinä ne kommentit, ja sitten laitetaan tänne testit. Ja testit on taas se paikka miettiä, että milloinkahan pitää mitäkin tapahtua. Milloinhan pitää mitäkin tapahtua, ja keksitään tänne jonkunnäköisiä, joko noita oikeita rivejä otetaan semmoisia kuin ne oli, tai sitten vähän lyhkäsempiä rivejä, ja laitetaan niihin jotakin. Eli ehkä tähän olisi voinut niitä numeroita laittaa vielä tähän ympärille, että tämä näyttäisi aidommin semmoiselta, niin kuin se oikeakin oli. No niin, sitten meillä on testejä siellä, eli esimerkiksi nyt, jos meillä on lauantai tuossa meidän rivissä, niin silloin meidän pitäisi palauttaa, että tämä on viikonloppu. Jos täällä on sunnuntai, niin sen pitäisi palauttaa, että onko viikonloppu. Jos siellä on maanantai, niin sen pitää sanoa, että ei ole viikonloppu. Ja luonnollisesti pitäisi myös tyhjiä rivejä pystyä testaamaan, että ei se tyhjä rivikään ole, vaikka päätyhjä olisikin viikonloppuna, niin tyhjä rivi ei silti ole viikonloppu. No niin, mikä se oli seuraava? Nyt meillä on testit kirjoitettuna, tynkä on valmis, niin seuraava homma oli ajaa ne testit ja toivoa, että ne paljastaa jotakin, eli ne paljastaa toivottavasti meille punaista, eli tuo epäonnistuu tuo meidän testi tuossa 41 rivin testissä, eli tuosta se sanoo false, vaikka sen pitäisi sanoa true, hienosti se löytää ainakin niin kuin jonkun virheen omeen testit. No sitten meillä on ne testit tehty, niin sitten lähdetään miettimään sitä toteutusta. Ja periaatteessa se simppelein tapaushan nyt oli ihan se että jos rivi.index of lauantai on suurempi tai yhtä kuin 0, niin siinä tapauksessa palautetaan, no miksi se kirjoita oikein sitä return true. Ja sitten me voitaisiin katsoa yhtä lailla, että onko se sunnuntai. Ja silloin palautetaan true. Ja muissa tapauksissa, jos ei sitä löydy noita, niin palautetaan false. Noin, eli nyt pitäisi olla pelkkiä viikonlopun varauksia, siellä on yksi sunnuntaivarauskin, eli kyllä se nyt löytää lauantaita ja sunnuntaita. Eli nyt me on hoidettu se, että me saadaan sieltä, oli se tiedosto iso tai pieni, niin pelkästään ne viikonloppujen varaukset. No sitten toisaalta ei ole kotia menemistä, jos mä kirjoitan tämän näköistä koodia, että siellä on niin kuin if-hässäköitä hirveästi. Eli nythän tässä voisi yrittää tehdä sillä tavalla, että niin kuin Taunossa ollaan opeteltu, niin yritetään löytää ne yhteiset rivit, eli näissä riveissähän ei muuta kuin tuo teksti lauantai sunnuntai, niin tehdäänkin tämmöinen merkkijonotaulukko, missä luetellaan, että mitkä on meitä kiinnostavia päiviä, jolloin jostain syystä pitäisi saada vielä maanantaikin, kun päätetään tehdä lyhkäisempää työviikkoa, niin se on nopea lisätä tuohon. Ja sitten korvataan tämä hirveä if-hässäkkä sillä, että tehdään for each, jonka tuo varmaan täydentää, ei se täydentänytkään hienosti, eikö se täydentä, kun mä muistelin, että se täydentää for each, tap, no ei se sitä täydentänyt. Elikkä mennään tuossa nyt läpi, että kaikki päivät tuolla päivätaulukossa mennään läpi, in päivät, siksi ei se suostu täydentämään vielä mitään. in päivät, niin mitä me tehdään sama kuin äsken tehtiin, eli kysytäänkin nyt siltä riviltä, että jos index of tuo tutkittava päivä on suurempi tai yhtä kuin nolla siellä, niin siinä tapauksessa me voidaan lopettaa tämä touhu, kun me tiedetään, että se oli viikonlopun päivä, lauantai tai sunnuntai, niin voidaan palauttaa true. Noin. Niin nyt tavallaan me on siirretty sitä silmukasta se data, mitä siellä käsitellään, niin on siirretty tuohon taulukkoon, jolloin sitä on helpompi sitten muokata, jos tarvitsee. Ja sitten ajetaan, itse asiassa voisi pitää ne testit ajaa äsken unohin siinä välissä, koska se oli se if-hässäkkä, niin ajaa ne testit. Mutta sen olisi silloin pitänyt olla vihreitä ja nyt se on taas vihreitä, eli mä tein pienen refaktoroinnin sille saman tien ja en hajottanut sitä. Eli sehän on näiden testien suuri syy, miksi ne sillä pitää olla. Että jos te huomaatte siinä koodissa mitään muutostarvetta ja teette sen muutoksen, niin jos te sillä ensimmäisellä versiolla jaksoittekin testata 10 erilaista tapausta käsiin, niin te ette ihan varmasti jaksa sen muutoksen jälkeen testata 10 tapausta käsiin. Eli siksi meillä on ne automaattitestit, että me tehdään aina ne samat testitapaukset. Että se, joka halveksuu noita testejä, niin se ei ole vielä päässyt tästä asiasta oikein jyvälle, että mikä tämän homman nimi on. Että ne säästää aivan sairaasti aikaa sitten, kun me saadaan niin kuin periaatteessa valmista toimivaa ohjelmaa aikaiseksi. Eli nyt meillä onko viikonloppu, mikä on aika toimiva. No sitten meillä oli toinen asia tässä, että sen piti oikeastaan olla ilta-aika. Ja tehdään sama tarina kuin äsken, eli toivotaan, että meillä olisi olemassa semmoinen aliohma, joka kertoisi, että onko ilta kyseessä, jolloin mä voisin kirjoittaa tähän äskeiseen ifiin, että jos meillä on viikonloppu tai meillä on ilta kyseessä, niin silloin se kannattaa se meidän rivi käsitellä. Jos ei ole, niin sitä loikataan sitten ylite. Ja huomatkaa nyt, että jos teille joku naapurin poika sanoo, että käytä yhtä merkkiä tuossa, kun se on nopeampi kirjoittaa, niin se on tyhmää. Koska jos se on jo viikonloppu, niin tässä tulee tosi. Ja silloin ihan turha mennä katsomaan, että onko kyseessä ilta. Koska se if-lauseen asia on jo tosi. Eli nimenomaan tämä kaksi tolppaa on se ainoa oikea näissä suurimmassa tapauksia. Eli jos se homma ratkee jo, niin ei kannata mennä sitä toista lauseketta ollenkaan tekemään, eli tässä tapauksessa tuo toista funktiota. Ja ihan samalla tavalla kuin äsken, niin kyhätään meille nyt sitten aliohma asian nopeuttamiseksi nytten nuo kommentit ja aliohma esittelyn, niin vetää sen tuosta valmiina. Eli esitellään ne aliohma, onko ilta. Tehdään sitä tynkä, sanotaan kaikista riveistä, että ne ei ole iltoja. Mietitään testitapauksia, 8-12 ei ole iltavaraus, 16-18 ei ole iltavaraus, kun se loppuu 6:00. 8-19 on iltavaraus, koska se menee yli sen 18, että vahtimestareiden pitää olla 6:00 jälkeen töissä. Ja tuo on selvästi iltavaraus. Eli tämä on se kohta, milloin me mietitään, että miten sen pitää toimia missäkin tilanteessa. Ja tämä on se tärkein osa sitä ohjelmoinnista oikeastaan, että me mietitään, mitä me ollaan tekemässä. Tämän jälkeen me voitaisiin antaa se aliohman tekeminen jollekin toiselle periaatteessa, joka sitten toteuttaa sen sillä tavalla, että se menee näistä meidän testeistä läpi. Ja sitähän suomalaiset yritti, että ne vei ohjelmointityötä Intiaan, että sitten ne antoi intialaisten kirjoittaa tätä, mutta ongelmahan on se, että työmäärä tämän tekemiseen on iso verrattuna tämän tekemiseen. Eli silloin se, mitä siinä työvoimakustannuksessa säästetään, kun se viedään sinne Intiaan, missä se intialainen koodari on kyllä halvempi kuin suomalainen koodari, joku kolmasosa, neljäsosa suomalaisen hinnasta, mutta jos se speksaajan palkka kasvaa siinä, että sille saadaan ykkä sitten ne speksi, tekin valitette aina demotehtävistä, niin ajatelkaa, että ne samat demotehtävät käännetään englanniksi ja lähetetään intialaisille, eikä saa selittää mitään, niin luuletteko, että sieltä saa niin kuin toimivaa koodia pihalle? Eli harvoin on niin kuin järkeä enää sen jälkeen lähettää sitä niin kuin tehtäväksi jollekin toiselle, kun se aika ei sitten kestä paljon. Ja sitten jos sinne joku menee pieleen, niin ne ees taas lähettelyt, niin siinä ei ollut mitään järkeä. Ne onneksi on ruvennut sitä asiaa jo tajuamaan, että se ei kannata. No nyt meille tulee vähän semmoinen inhottava juttu, että mun pitäisi tätä kelloaika saada kaivettua nyt esiin. Ja se olisi helppo juttu, jos me voitaisiin luottaa, että se on aina täsmälleen samassa kohti siinä raportissa. Silloin siinä ei olisi mitään helppoa. Mä ottaisin vaan ottaisin täältä index off, mistä sitä alkaa kattaa kelloaika. Missä se mulla näkyy tuolla se. Eli tuolta kattosi, että tämä alkaa sarakkeesta 83 alkaa tuo kelloaika ja siitä eteenpäin otetaan sopiva määrä kirjaimia. Ja sehän saataisiin ihan substringillä. Mutta kun korpissa on semmoinen kiva ominaisuus, jonka sinne itse jopa joskus toivoin. Eli nyt näissä raporteissa niin valita, että mitä kenttiä täällä näkyy ja monentena ne näkyy. Eli tuo järjestys, missä se raportti tulee, niin se voidaan säätää ihan täysin. Ja silloin se kelloaika voi olla siinä tekstissä ihan missä tahansa kohdassa. Niin me ei voida valitettavasti luottaa siihen, että se kelloaika löytyy tuosta kohti. No, teillä oli eka demona semmoinen asia, että regular expression. Eli semmoiset säännölliset lausekkeet, millä me voidaan suhteellisen helposti tunnistaa jotain tiettyjä merkkijonoja sieltä. Eli nyt me löydetään se kelloaika sieltä, jos se täyttäisi tuommoisen ehdon, että siellä on ensiksi joku merkki nollasta yhdeksään, mä laitan tuon kommenttiin, kun se muuten valittaa koko ajan, joku merkki nollasta yhdeksään, sitten siellä olisi toinen merkki nollasta yhdeksään, eli nyt me oltaisiin tuossa asti. Sen jälkeen siellä Korpin raportissa on aina kaksospiste. Sen jälkeen siellä on uudestaan merkkiä 0-9, sitten siellä on aina miinusmerkki. Ja sitten siellä on taas merkki numero 0-9, kaksi kappaletta ja toinen tuommoinen samanlainen. Tuossa voisi pikkasen oikoa vielä käyttää niitä monistusmerkkejä sitä regular expressionista, mutta en mene niihin nytte. Eli nyt jos se täyttää tämmöisen regular expressionin tuolta joku pätkä tästä, niin siinä kohti meillä on kelloaika. Toki taas on se vaara, että jos joku kirjoittaa tänne tapahtumaan, jonka nimi on tuommoinen kelloajan näköinen, niin tämä menee sekaisin. Sen takia tämä työ kannattaisi oikeasti tehdä siellä korpissa, missä tämä data tulee tietokannasta, missä sen tyyppinä on täsmälleen kelloaika eikä mitään muuta, niin silloin se olisi sieltä helposti tunnettava, oikeastaan päivämäärä leima. Se olisi sieltä tunnistettavissa, mutta koska ne ei sitä halua tehdä, niin tässä nyt joutuu näin tekemään. Siellä on C-sharpissa tämmöinen otus olemassa kuin regular expression valmiina. Eli sillä saadaan tehtyä niitä, mitä sillä demo nollassa harjoittelitte. Jos joku ei tehnyt sitä demo nolla regular expressionia, niin kehotan se jossakin vaiheessa tekemään, koska te tuutte tarvitsemaan sitä koko ajan kaikessa, koska lähes kaikki perustuu tällä hetkellä niihin regular expressioneiden käyttöön, että sillä me voidaan niin kuin suodattaa asioita. Eli mä saan kirjoittaa tänne, että luodaan tämmöinen uusi regular expressionin tunnistaja, mikä tunnistaa tuommoisia jonoja, se ei tiedä mikä tuo regular expression on, ja sen takia meidän pitää tuolta houkutella esiin tuo using, että saadaan se oikea using tänne lisättyä, eli käytetään system-nimihakemiston, text-nimihakemistossa regular expressions luokan oliota, eli luodaan sieltä nyt uusi tuommoinen regular expression tunnistaja. No sitten tässä on semmoinen murhe, että jos mä kirjoitan tänne vaikka keno-viivoja, niin kuin mä kohta tarvihen, niin näissä on se ongelma, että nyt tämä keno-viiva on sitten mikä tämä kieli on, C-sharpin erikoismerkki täällä merkkijonoissa. Muistatte, että meidän piti kirjoittaa keno-ännia ja niin edespäin. niin me voidaan kirjoittaa tuohon eteen, merkkijonon eteen miau-merkki, mikä tarkoittaa sitä, että nyt tuolla merkkijonossa ei ole mitään erikoismerkkejä. Eli jos mä kirjoitan sinne kenoviiva, niin se menee kenoviivana eteenpäin. Ilman tota miau-merkkiä mun pitäisi kaikki kenoviivat monistaa, ja silloin siitä tulee hirveätä kenoviivasotkua. Eli tämä miau tässä sitten tuhoaa sen, että ne ei enää ole mitään C-sharpin erikoismerkkejä, mitä mä tähän kirjoitan. No, tämä nyt ei ihan riitä mulle. Mä haluan sanoa, että mä oon kiinnostunut kaikista semmoista jonoista, riveistä, jossa alussa ihan mitä tahansa, ja sitten on noita kelloaikajuttuja, ja sitten niiden kelloaikajuttujen jälkeen on ihan mitä tahansa. Nyt mulla puuttuu puoli piste tuolta vielä. Noin. Okei. No, nyt mä tämmöisellä regular expressionissa saan tunnistettua sieltä kaikki semmoiset rivit, missä on tuo kelloaika mukana. Mutta se nyt ei tee mua onnellista, koska kaikissa riveissä siellä on se kelloaika mukana. Mutta mä haluaisin sieltä jokaisesta rivistä, jos sieltä löytyy tämä kelloaika, niin kuin se löytyy periaatteessa, niin mä haluaisin sieltä saada sen kelloajan itselleni käyttöön. Ja sen takia mä voin pistää tällä regular expressionissa sulkuihin näitä asioita. Ja sillä tavalla, missä kaikkialla mulla on sulkuja siinä? Tuossa. Eli kun mä laitan tohon sulut, niin se tarkoittaa sitä, että jos tuo tunnistus onnistuu, niin tuon suluissa olevan asian mä saan sieltä itselläni käyttöön. Eli mä haluan sieltä ton alkutunnit, mä haluan ton alkuminuutit itselleni käyttöön, mä haluan sieltä ton lopputunnit ja lopputunnit itselleni käyttöön. Noin nikkästi. Eli jos se löytyy sieltä, niin sitten mä saan ne tuolta esille. No niin, sitten mulla on tuommoinen regular expression siellä olemassa. Ja suoraan sanoen sen perään kannattaa vielä laittaa yksi lisäilmoitus. Eli tämmöinen asia, että tuo regular expression tunnistaminen on suhteellisen työläs operaatio tehdä joka kerta erikseen. Ja sen takia siihen voidaan ilmoittaa, että se kääntää tämän, koska tässä sitten kun olette automaatit ja jotakin kurssilla, niin me tehdään tästä semmoinen äärellinen automaatti tästä regular expressionista. Eli sitä käännetään niin kuin tästä kielestä, tästä tekstuaalisesta regular expressionin ilmaisusta, käännetään semmoinen tilakone, jolle sitten voidaan syöttää merkkijonoa, ja se aika näppärästi löytää sieltä, että täyttääkö sen tilakoneen ehdot. Ja se, että me pyydetään se kääntämään, niin se nopeuttaa sitä aika paljon, erityisesti kohta tehtävän tempun ansiosta. No niin, nyt mulla on se regular expression olemassa. No sitten mä ensimmäisenä kysyn sitä regular expressionilta, että mätsääksää nyt tuohon ehtoon. Eli mä sanon sille regular expressionilta, että alahan tutkija, täsmäätkö sä tuohon meidän riviin? Eli täyttääkö tuo riviinin tämän ehdon? Periaatteessa kaikki rivit täyttää, paitsi ei tuo tyhjä merkkijono tai semmoinen, missä tuo kelloaika puuttuu. Että yhtä lailla, jos mä tänne teen merkkijono, jossa on kissa, niin sielläkään ei löydy sitä kelloaikaa, niin silloin se ei mätsää sinne. Eli me saadaan tuommoinen mätsäysolio sieltä. Ja sitten me voidaan sieltä mätsäysoliolta kysyä, että löytyykö sitä yhtään täsmäävää juttua. Niitähän voisi olla monta kelloaikaa siinä samalla rivillä. Niin löytyykö sieltä yhtään, jos ei löytynyt, eli niitä täsmäyksiä alle yksi, niin me voidaan palauttaa, että ei varmaan kyseessä iltavaraus, koska ei siinä ole kelloaikaakaan silloin. No sitten, jos sieltä löytyy se, niin otetaan sen varauksen loppukelloaika. Ja sen mä saan otettua sieltä, kun mä otan sen ensimmäisen mätsin. Siellä on vähintään se yksi mätsi ja mä oon kiinnostunut vaan siitä. Otetaan siitä sen gruppi 3. Eli nyt niissä kelloajoissa tässä tuli gruppi 0, ykkönen taitaa olla tuo koko mätsi. Tämä on gruppi 1, tämä on gruppi 2 ja tuo on gruppi 3. Niin mä saan siitä sitten sen, esimerkiksi tuossa tapauksessa on 19. Ja sitten sen jälkeen, kun mä pyydän siltä sen grupin arvon, niin mulla on merkki on 19. Sitten mä sanon Double Parselle, että muuta se 19 nyt reaaliluvuksi, koska merkki on jo muuten laskettavissa. Muutetaan se reaaliluvuksi ja sitten lisätään siihen vielä se gruppi nelonen, eli se minuutit jaettuna 60. Eli nyt mulla on se loppukelloaika olemassa. Ja sitten kun meillä on se loppukelloaika olemassa, niin sitä loppukelloajasta vaan katsotaan, että onko se enempi kuin 18. Eli kirjoitetaan periaatteessa, että jos loppukelloaika on enempi kuin 18, retun true, else retun false. Mutta taas pojat naaros kuoliakseen, jos mä menisin kotiin ja sanoisin, että mä oon kirjoittanut semmoisen ifi, joka palauttaa true tai false. Eli fiksumpaahan mun suoraan palauttaa se true tai false, mitä tulee, kun mä vertaan että onko loppukelloaika enempi kuin 18. Jos se on, niin se on iltavaraus. No niin, sitten ollaan kirjoitettu se iltavaraus siinä. Ajetaan testit ja toivotaan parasta, että se löytää omeen testit sieltä. Ja noin, sekä ilta- että viikonloppu toimii. Voidaan kokeilla, tulostaako meidän pääohjelma sieltä nytten. Tulostaako meidän pääohjelma, se tulostaa lauantai, sunnuntai, se tulostaa tuon torstain varauksen, joka on illalla, ja se tulostaa tuon lauantain varauksen, joka on viikonloppun varaus, ja se tulostaa tuolta tuon tiistain varauksen, mikä on iltavaraus. Semmoisen ongelman huomasi, että 24 päättyvät varaukset on 0-0, eli tuohon pitäisi vielä tehdä vähän jekku, koska nyt 0-0 päättyvät varaukset ei mene iltavarauksiksi. Eli tuota pitäisi vielä pikkasen reparoida tuota riviä, mutta sehän korjaantuu, kun kirjoitetaan tänne testiä ja pidetään huolta, että se saadaan aikanaan saadaan vihreäksi. Eli tämä pitäisi kanssa palauttaa nyt iltavaraus. No, se nyt ei mulla ole tuo testi mukana siinä. No niin. Alkoi aika vähempi kuin 18. Eikö mulla tossa ole semmoinen? Ai niin, mutta mä en tuosta alkuajasta sinänsä välitä mitään, koska se ei se iltavarauksen kannalta ole oleellista se alkuaika, että jos se vaan menee sinne illan puolelle, niin. Mutta totta on, että niitä testejä voisi kirjoittaa enempi. No niin, tyypillisen tapaan, niin nyt mä luulin, että homma on tehty, mutta sittenhän se, joka näitä tekee ja sille niin kuin antoi tuonne, että nyt sulla tulee ne tietyt sieltä suoritettua, niin siinä vaiheessahan se sitten. Siinä vaiheessa tuon listan nähtyään se huomasi, että täällä on auto, ja autot ei ole iltavarauksia siinä mielessä, että vaikka ne on iltavarauksia, niin ne auton varaukset ei rasita niitä vahtimestareita, ja niitä ei pitäisi tähän listaan tulla ollenkaan. No, ei hätää. Minä nokkelana poikana sitten lisäsin tänne että okei, jos on auto, if rivi.index of auto, ja sen perässä oli vielä kivasti kaksospiste, mikä vähän varmentaa sitä juttua, tai vielä välilyöntiäkin siihen voi pistää. Jos tuo on suurempi tai yhtä kuin nolla, niin silloin meidän ei kannata tätä tehdä yhtään mitään. Pistetään vaikka kontinuo tuohon, eli kontinuo tuota ei tänne laiteta, ja sitten ajetaan, niin auto on poissa. No, kohta sitten keksii, että siellä on hei liikuntasalaja, mitä ei muuten kanssa laiteta sinne. Ja sitten kun sen oli laittanut, niin sitten kohta keksi, että vielä on tämmöinen, mitä sinne ei laiteta. Ja sittenhän se mopo karkaa siinä hommassa käsistä, eikä siinä hommassa oikein enää järkeä silleen tehtynä. Niin tehdään tämä homma sitten sillä tavalla, että kerta niitä sitten poistettavia sieltä on kaiken maailman muita asioita. Autoja ja remontit ja huollot ja ryhtilasalit ja U2-set ja sitten vielä lisää. Voimistelusalit, palloilusalit ja niin edespäin, niin tehdään taulukko, minne kirjoitetaan ne asiat. Ja sitten tehdään samanlainen kuin äsken oli, että kysytään, että jos se on poistettava, niin sitten siltä varalta vielä, että saataisiin tarkastus siitä, että tuleeko sitä liikaa poistettua, niin kirjoitetaan ne poistettavat, laitetaan omaan listaan, tehdään niistä ylimääräistä poistetuista. Eli ne, mitkä on viikonlopun varauksia tai iltavarauksia, mutta tavallaan poistetaan sen takia, että se lukee autotaan muita, niin tehdään niistä oma lista, ja jos se on sellainen poistettava, tehdään oma aliohjelma, mille viiään parametrina on rivi, ja mitä sieltä pitäisi poistaa. Ja jos se on semmoinen, niin lisätään se omaan listaan, jotta se voidaan tulostaa sitten sille asiakkaalle, että se voi tarkistaa, että se nyt vahingossa poistanut kuitenkin jotain liikaa. Ja jos se ei ole poistettava, niin sitten se lisätään tänne meidän tulokseen. No sitten, ettei tarvitse niitä tuloksia näytöltä lukea, niin vaihdetaan sen verran, että ne tulokset laitetaankin meneen tiedostoon. Eli se, missä oli äsken se silmukka siitä, että tulostetaan näyttöön, niin korvataan se sillä, että tulostetaan lista TX-nimiseen tiedostoon tuo tuloslista, UTF-8, että äät tulee oikein, ja tulostetaan tuo poistetut lista, sitten poistetut TXT-tiedostoon, UTF-8, niin sitten tuloksena on sitä 9000 rivin jutusta muutama sata riviä viikonlopun varauksia, ja sitten muutamia kymmeniä riviä sitten sieltä ylimääräisiä poistettuja, jotka sitten voi tarkastaa sen raportin lähettää sieltä. No, tämän listan ylläpitäminenhän meni taas sitten, että harva se kerta pitää tähän laittaa joku lisää. Niin seuraava korjaus on se, että tehdäänkin sillä tavalla, että luetaan tämä poistettavat myös tiedostosta. Eli se poistettava taulukko, niin ei tehdä tiedosto sinne, pieni tiedosto, poistettava pois.txt, jonne saa alekkaan kirjoittaa ihan kaikki ne, mitä se haluaa sitä poistettavan. Ja tehdään sillä tavalla, että sinne saa kirjoittaa regular expressionilla sääntöjä, eli hattu tarkoittaa, että rivi alussa, jos lukee U2 tai PS, niin kuin pallollusali, välilyönti, ja suluissa palloilu, niin semmoiset poistetaan, niin sitten saa kirjoittaa ihan mitä haluaa sinne poistettavaksi, niin ei tarvitse joka kerta sitä ohjelmaa muuttaa, kun tulee uusi juttu. Eli ihan sama tarina se poistettavat, paitsi nyt jos sitä poistettavaa tiedostoa ei ole olemassa, niin voi käydä huonosti. Meillä tulee myöhemmin kurssilla tämmöinen asia kuin poikkeukset, niin tehdään tänne semmoinen poikkeuskäsittely, että yritetään lukea se poistettava tiedosto. Jos ei se onnistu, niin kopataan kiinni tuo ei onnistu, ei tehdä siinä mitään, silloin se käyttää meidän tätä listaa, mikä tuohon oli laitettu. Eli silloin meillä on tietty oletuslista niistä, mitä poistetaan, ja jos sieltä löytyy joku, niin sitten sieltä tulee se tiedostoon kirjoittu lista. No sitten, että sitä ohjelmaa voisi käyttää sillä tavalla, että sille voisi antaa muitakin nimiä kuin tämä report show org. Eli että sitä voisi oikeasti käyttää tällä tavalla, että tällä tavalla tähän perään voisi sanoa vaikka, että kalle.txt ja poistettavat on p.txt. Niin, jotta näitä voisi tästä komentoriviltä ottaa, niin sen takia sanotaan, että meillä on tällä pääohjelmalla taulukollinen merkkijonoja. Eli tämä taulukollinen merkkijonoja on ne, mitkä on kirjoitettu tuohon komennon perään sillä, kun se ohjelma käynnistetään. Ja heitetään alkuarvaus, se raportin nimi on tuo. Sitten katsotaan, että jos siellä ARX-taulukossa on jotakin, eli se käyttäjä on jaksanut jotakin kirjoittaa, eli sen pituus on enempi kuin yksi, niin otetaan siitä nollapaikasta sitten se tiedoston nimi. Eli nyt jos mä kutsusin tätä ohjelmaa tällä tavalla, niin silloin tiedoston nimeksi menisi kalle.txt. Ja jos siellä on olemassa vielä toinenkin alkio, niin otetaan se paikassa yksi oleva alkio, eli nyt se on tämä p.txt, niin nyt pois nimeksi menisi tuo, ja sitten yritetään lukea se tiedosto sieltä. Ja nyt se on se suhtko valmis. Eli tuommoisen tekemiseen, kun pitää turvan tukossa, niin ei tuntia enempää saa missään tapauksessa mennä. Kaikki ne kokeiluinen ja ihmettelyinen ja muiden, että näitä ryhtilöitä rupesi tulemaan siihen lisää, niin se tietysti vei vähän lisää aikaa, mutta sitten kun vaihtoi sen tuonne tiedostoon, niin enää uudet muutokset ei vei lisää aikaa. Eli siinä on nyt yksi esimerkki, mikä olisi semmoinen ihan hyvä ei-peliharjoitustyö, ja miten se niin kuin tavallaan etenee se tekeminen siinä, että pikkusen kerralla lisää uuden ominaisuuden ja katsoo aina, että toimii ja pysyy kääntyvänä. Siitä kysyttävää. Eli nuo poikkeukset ja tiedoston lukemista oli semmoiset asiat, mitä kurssilla ei ole vielä ollut, eikä tavallaan tähänkään kohti kurssia oikeastaan kuulu, mutta koska ne tuohon niin näppärästi meni, niin antaa olla siinä. Listat tulee ensi viikolla tarkemmin, Eli lista ei ole oikeastaan mitään muuta kuin tietyssä mielessä parempi taulukko. Et sen jälkeen, kun me ollaan se lista luotu, niin sen jälkeen se on lähes yhtä nättiä käyttää kuin taulukko. Mutta tämä listan syntaksi on vähän rumaan näköinen. Henkkohtaisesti en oikein tykkää niistä kulmasuluista. Ne on niin terävän näköisiä, että pistää silmää. Ruvetaan tekemään sitä meidän Angry Lego, mitä äsken katsottiin. Elikkä. Me viime viikolla tehtiin se kentän muokkausesimerkki, missä tehtiin sillä tavalla kentän muokkaus. Luento 3. Eikä kun se oli luento 12. Ei, missä se oli? Kappas, en kattonut oikein tuota osoitetta. Mutta okei, tehtiin se kentän muokkaus, missä se kenttä tehtiin sillä tavalla, että se oli niin kuin kaksiulotteinen merkkijonotaulukko. Mutta sen huono puoli on siinä, että se oli aika työläs kirjoittaa, kun jokainen sinne kenttään laitettava merkki piti pistää niin kuin yksinkertaisiin hipsuihin, sitten pilikku ja luetella silleen niitä merkkejä. Eli tietyssä mielessä on fiksumpaa, jos sitä kenttää voitaisiin ilmaista sitten ihan merkkijonona, niin me ei tarvitse sitä yksittäisiä kirjaimia aina piilotella sillä tavalla kirjaimiin. Ja se muutos ei ole iso siihen viime viikon juttuun, tuossa on mulla linkki, että mitä sitä viime viikon jutusta vaihdetaan. Eli se, missä oli kaartaulukko, niin laitetaankin, että se onkin merkkijonotaulukko. Eli kaksiulotteinen kirjaantaulukko, niin vaihdetaan, että se on yksiulotteinen merkkijonotaulukko. Koska tavallaanhan se merkkijono on, käyttäytyy vähän niin kuin yksiulotteinen kirjaintaulukko. Eli silloin se kirjoittaminen on helpompi siitä, että mitä otuksia sillä kentällä on. Ja sitten vaihdetaan tietysti tyypit joka kohdassa vastaavalla tavalla. Nyt kun se ei ole kaksiulotteinen taulukko, niin siellä ei enää tuommoista get length 0, vaan meillä on se yksiulotteisen taulukon pituus vastaa nyt sitä korkeutta, ja sitten sen yhden rivin pituus vastaa sitä rivin pituutta. Eli siitä näette ne erot, että se ei ole kovin iso. Eli periaatteessa me voitaisiin tehdä se kentän ilmaiseminen tuon jälkeen, että luetellaan sitten meillä tässä, että miltä se meidän Angry Lego-kenttä näyttää. Eli siellä oli se pesäpallomailla jossakin kohti, millä sitä lyötiin, niin, kun viskattiin niitä igoreita siellä. Ja olkoon tuo kauttamerkki nytten aika semmoinen pesäpallon näköinen, eli me saadaan ihan itse sopia, niin kuin me tehtiin siinä viime viikon esimerkissä, että sovitaan itse, että minkä merkin kohdalta tehdään, minkäkin näköinen oli jo sinne. Sitten me halutaan rakentaa sen tiilitaloon, niin tarkoittakoon tämä X semmoista tiilen seinää, ja tuo on-merkki tarkoittakoon nyt semmoista tiilikattotiiltä. Ja sitten tuo tähti tarkoittakoon nyt semmoista Lego-vauvaa täällä, että tuo yksi vauva sitten ensiksi tuolla ylhäällä, ja se putoaa tuonne alas, kun se peli lähtee käyntiin. No niin. No sitten meidän pitäisi tehdä se kalusto, mikä tehtiin viime viikolla sen kentän tekemiseen, mutta toisaalta se on vähän turhaa, koska tämä on niin yleinen ongelma, niin totta kai Jypeli on tehty semmoinen valmiiksi. Eli me voidaan sanoa, että siellä on tämmöinen tilemät oli jo. Ai niin, se nopeutus muuten, minkä äsken unohin sanoa tuossa suodatassa, niin tämän regular expressionin pitäminen täällä lokaalina muuttuina on tyhmää, jos mä kutsun tätä 9000 kertaa, koska silloin se tekee tämän regular expressionin joka kerta. Ja sen takia tämä regular expression oli täällä järkevämpi siirtää tänne ulkopuolelle ja laittaa se privaatiksi statiik ja sitten hirveät anteeksi pyytelyt ympärille, koska tässä tulee globaali muuttuja, mutta nyt se on järkevää, koska se sinne syntyy koko ohjelmaan yksi ainut tämmöinen regular expression, mikä on kerran käännetty. Ja sitten jokaisella käyttökerralla päästään käyttämään sitä valmiiksi kerran käännettyä esimerkkiä. Okei. Eli mä en ole ihan varma, kannattaako tätä nyt edes tänne attribuutiksi tässä tapauksessa laittaa tätä tilemappia, mutta olkoon nyt, kun se on tuossa esimerkissä meillä. Eli tehdään tämmöinen tilemap oli jo, missä ilmaistaan, että siitä syntyy uusi tilemappi, mikä tulee, kun se tehdään tästä meidän Lines-nimisestä taulukosta. Ja silloin sisäisesti olemassa semmoinen samanlainen, mikä me tehtiin viime viikolla. No sitten viime viikolla oli se ongelma, että siellä oli niitä hirveästi niitä case-lauseita. näkyisiköhän se tuosta, kun se ei näkynyt tuosta äskeisestä. Eli jos mä laitan tuossa, että näytän muutokset sisällön joukossa, niin silloin ne näkyy. Eli sittenhän me tehtiin sillä tavalla, että kun meidän piti se kenttä luoda täällä, meillä oli se T-kenttä-aliohjelma, mille vietiin tämä taulukko parametrina, niin senhän piti käydä jokainen ruutu sieltä katsomassa, että mikä otus laitetaan tuohon kohtaan. Ja sitten se ruudun perusteella ottaa se kirjaa, mikä siinä kohti oli, ja sen perusteella tehdä switch-lause, että jos se on P, niin luodaan palikka, jos se on R, niin luodaan rectangle-palikka, jos se on O, niin luodaan ympyrä, ja muuten luodaan tuommoinen. Ja nythän me ei voida niinku tämmöistä switch-lausetta mennä enää tekemään sinne jypeliin sisälle. Eli nyt siellä jypeliin sisälle on veety se taulukko, ja sitten sen pitää sillä toimia, niin tämä tehdään sitä sillä tavalla, että tämä toimii sille takaisinkutsuperiaatteella, että me sitten luetellaan sille jypelille, että mistä vehkeestä me tehdään mitäkin. Eli nyt täällä bikinissä me sitten sanotaan, että laitetaan tuonne tiles oliolle, sanotaan, että laita sinne sillä tavalla sisäisesti, että jos siellä taulukossa on X, niin mennään aliohmaan luo seinä ja viedään sille sitten tuossa perässä olevat parametrit. Ja mennään sitten tekemään sinne, onkohan mulla tässä muuta mitä. Laitetaan nyt nuo pari tiilen leveysjuttua tänne tiedoksi, että minkä kokoisia ne meidän palikat siellä edustaa. Eli yksi semmoinen X tai muu on siellä sitten, jos leikitään, että se näyttö tulisi 800 kertaa 480, niin silloin yksi on sitten se 800 jaettuna sillä, että paljonko tuo yhden rivin pituus on. Eli silloin meille tulee tavallaan niin monta palikkaa siinä, että yksi palikka on ton kokoinen ja korkunen. No niin, että me saataisiin tuo toimimaan, niin meidän pitäisi tehdä sinne luo seinä niminen metodi, ja nyt nimenomaan metodi, koska se ei pärjää se luo seinä ihan omiin apuinensa, vaan tarvitsee välttämättä sitä itse peliä käytettäväksi siinä. Eli se automaattisesti luo seinän parametreina on paikka, jonka se jypeli laskee sen mukaan, että mistä kohti se X löyti siellä näytössä. Se laskee sitä paikan ja tuo tälle luo seinälle parametrina. Eli nyt me ei nähdä tämän luosseinaparametrilistaa enää silleen, niin kuin tähän asti ollaan kurssilla nähty. No sitten se leveys, niin sen se laskee itse sitten, se tuo sen leveyden meille ja korkeuden meille käyttöön. Ja sitten ne parametrit, mitkä me luetellaan tuohon perään, joita me voidaan laittaa enempi tai vähempi. Eli näitä me voidaan laittaa niin paljon kuin halutaan, ja ne mitä siihen tulee, niin ne tulee tuohon perään meillä. No niin, mitä me sille sitten tehdään? Normaali tarina, luodaan uusi fysiksobjekti, laitetaan se siihen paikkaan, mihin pyydettiin, laitetaan sen väriksi. Mä en tiedä, miksi mä oon tuossa laittanut color veat, koska se väri tuotiin tänne parametrina, eli oikeastaan tuossa saisi lukea se väri, niin se käyttäisi sitä hyväkseen. Annetaan sille tagiksi sitten tulevaisuuden tunnistamista varten jotakin, ja sitten laitetaan sillä vielä tiilen kuvaa, ja onko mä ne tiilen kuvat edes lisännyt tänne kontenttiin. Kontentti piti avata OpenVid ja MonoGame Pipeline Editor, ja mä en ymmärrä, mulla tässä sitä ruksia, että teet tästä oletus. Tuossa. Eli kun mä laitan ton content managerin klikkaamisen defaultiksi, niin silloin mulla riittää sitä vaan aina klikata. Joo, eli mulla on tiili täällä olemassa niin valmiina, niin silloin mä voin hienosti sanoa, että tämän seinän kuvana on tiili. Ja nyt se periaatteessa pitäisi olla kaiken järjen mukaan sitä vaille valmis, että siihen tulee niitä tiilejä pystyy. Hop. Oho, olin taas älyttömän älykäs, enkä pistänyt sitä oletusohjelmaksi. Miksei tullut tiiliä? miksei tullut tiiliä pystyyn. Luo seinään me tullaan. Puuttuuko mulla joku taikasana sieltä? Puuttuu. Eli kukahan ei tiedä vielä tällä perusteella, että näille tiilille pitäisi tehdä jotakin. Eli mun pitää sanoa, mä ensiksi niin kun kerron, että meillä on tämmöisiä tiilejä, jotka tehdään tuosta merkkijonolistasta. Sitten sen jälkeen mä luettelen, että mistä kirjaimesta kutsutaan mitäkin aliohmaa. Ja sen jälkeen mä sanon niille tiilille, että alahan suorittamaan tämä sillä tavalla, että yksittäisen tiilen leveys ja korkeus on tuommoinen. Ja nyt se lähtee lukemaan sitten sitä merkkijonotaulukkoa ja aina sen taulukon perusteella kutsuu niitä aliohmia, mitä se on käsketty kutsua. Eli nyt se sitten piirtää meille hienosti tuonne tiiliä. Mä oon tuossa mennyt jotakin elvistelemään. Mitä mä oon mennyt elvistelemään? Mä oon laittanut sinne alareunaksi mallin vuoksi tuommoisen satunnaisen pinnan. Se ei oikeastaan kuulunut tähän hommaan. Että se on joku toinen esimerkki sieltä, eli laitetaan sen, se tekee sinne normaalit borderit, niin nyt meillä on sitten ne tiilet seisoo nätisi siellä pohjassa, koska mä olin sinne pohjaan mukamassa laittanut. No, ihan vastaavasti tehdään aliohma luo katto. Eli kyhätään meille aliohma luo katto. Ihan sama idea. Ja sitten sanotaan tänne, että jos meillä on siellä se on-merkki, niin silloin luodaan kattoelementti. Ja nyt kun mä ajan sen, niin nyt mulla on hienosti kattokalikoita siellä. Tuon pieni ongelma on näiden kattokalikoiden siinä, että jos mä laitan tänne painovoiman käyttöön, eli jos mä laitan gravity on new vektor vaikka 0-100, tai 100 tuo y-suunta, oho, se lähti ylöspäin, sitähän sattuu aina joskus alaspäin, niin minkäs takia, sori, nyt mä kopioin sen luo katto tuossa ihan surutta miettimättä sitä, ei se ollutkaan ihan samanlainen. Eli nyt kun mä luon niitä kattoelementtejä, jos te pistätte tiiliä sillä tavalla, että ne on tälleen päittäin ja kasaatte niitä jonkun päälle, niin aika huonosti ne pysyy sillä kasassa. Eli jos mä teen just sen kokoisia tiiliä, kun on tilattu, niin ei sitä tule tukeva rakenne. Mutta kun mä huijaan tässä vähässä ja teen näistä tiilistä leveämpiä kuin niiden kuuluu ollakaan, pistetään vaikka 1.2 aluksi siihen, niin silloin ne on päittäin siinä, tuo ei ollut tarpeeksi päittäin, siis se lähti sitä hissukseen hajoamaan. Jos se on 1.3, niin silloin se siinä niin kuin vähän aikaa meinaa kestää, mutta ihan ei kestä se meidän rakennelma. Eli tehdään niistä tiilistä niin isoja, että ne menee riittävästi päittäin, niin silloin silloin tuo meidän rakennelma pysyy kasassa. No niin. Sitten luodaan sinne vihollinen ja tehdään nyt saman tien maila, kun on päästy vauhtiin. Huomaatteko muuten mun kone enää jumita? Mä söin kaikki Monogame-nimiset tiedostot pois mun koneesta ja asensin uudestaan. Eli luodaan vihollinen tänne ja vihollinen luodaan sitten sillä tavalla, että se vihollinen tulee tähestä ja maila tulee kauttaviivasta, eli jos meillä on kauttaviiva, niin mennään luo maila aliohmaan, jos meillä on tähti, niin mennään luo vihollinen aliohmaan, ja sit jos mailaa mä tarvii joka paikassa, niin sitä mailasta pitää tehdä nytten valitettavasti se attribuutti, mitä pitäisi aina vältellä, mutta niin, eli vihollinen, niin luodaan vihollinen sinne, ja sitten lisätään se semmoinen käsittelijä, että jos se vihollinen osuu rakenteeseen, niin sitten mennään aliohmaan viholliseen osuu, ja aliohmassa viholliseen osuu, niin sinne sitten kirjoitetaan sitä koodia, mitä ollaan aikaisemmin jo periaatteessa kirjoitettukin. Noin. Eli sitten meillä on kaikki otukset siellä paikallaan sen taulukon ansiosta. No nyt meillä on tuo pesäpallomaillakin tuolla, se otettiin sitä kuvasta, niin lisätään tänne vähän tapahtuman käsittelijää, eli lisätään tänne sitten vielä, sillä tavalla, että välilyönnistä, missä meidän pääohjelma on tuolla, laitetaan vähän näppäinkuuntelijoita sinne, eli sillä tavalla, että nuoli ylös, niin mennään aliohjelmaan käännä mailaa, ja nuoli alas, niin mennään käännä mailaa sillä tavalla, että sinne annetaan päinvastainen suunta, ja välilyönnistä se pudottaa sinne uue iikoriin, ja sitten tehdään aliohjelma pudota pallo ja käännä mailaa ja niin edespäin. Ja sitten meillä onkin peli, missä mä voin kääntää tuota mailaa, ja sitten kun mä painan välilyöntiin, niin se pudottaa tuota uue iikoriin, ja mä voin sitten vähän ohjata sitä tuossa mennessään. Ja nyt jos mä saan sen Igorin tippumaan tuohon Lego-vauvan päälle, niillä ei muuten mitään rajaa monta, kun niitä tulee tässä vaiheessa. Että voitte sitten demossa korjailla. Mutta eiköhän me nyt olla 50% vaiheessa sitten tuota peliä, että nyt vaan sitten vähän asioita kauniimman näköiseksi sinne ja vähän enempi sääntöjä, että mitä tapahtuu. Kysyttävää. Sori, meni minuutin yli.